Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: Iliji Jurišiću ponovo 12 godina zatvora za Tuzlansku kolonu. Za gradonačelnika Prištine izabran član Samoopredeljenja. Krstimir Pantić pobedio u Severnoj Mitrovici. Skoro 66% glasača na referendumu u Hrvatskoj podržalo definisanje braka kao zajednice muškarca i žene. Nastavljaju se protesti u Ukrajini i opozicija pozvala na generalni štrajk. Sutra malo i umereno oblačno, temperatura od minus 1 do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte kako se u hrvatskoj javnosti tumači uspeh referenduma za definisanje braka kao zajednice muškarca i žene, psihološkinja Mirjana Krizmanić.
Sad pokazuje da imam pravo kad vam govorim o neobaviještenosti naroda. Gdje su bili protiv? U onim dijelovima zemlje koji imaju najviši civilizacijski nivo. Istra, Rijeka i gore Čakovec i Varaždin. To jesu naši najciviliziranija mjesta.
Jovo Ćuruvija kaže za naš program da već godinama postoje dokazi za suđenje ubicama njegovog brata, novinara Slavka Ćuruvije, i traži da se odmah podigne optužnica.
Da li je izvršeno telo moga brata Slavka Ćuruvije u Pasažu dovoljan dokaz da su ga službenici države Srbije pratili, javljali svojim šefovima i ubicama? Ako mu to nije dovoljan dokaz, ja ne znam šta njemu još više treba.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odeljenje za ratne zločine u Beogradu ponovo je osudilo na 12 godina zatvora ratnog starešinu policije BiH Iliju Jurišića, jer je, kako se navodi u presudi, po komandi nadređenog neposredno izdao naredbu za napad na kolonu JNA u Tuzli 1992. kada je nastradao najmanje 51 vojnik. Prema podacima Centralne izborne komisije Kosova, u drugom krugu lokalnih izbora u Prištini pobedio je Špendi Ahmeti iz pokreta Samoopredeljenje. Građanska inicijativa Srpska imaće većinu u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. U Severnoj Mitrovici pobedu je odneo Krstimir Pantić, u Gračanici Branimir Stojanović, u Novom Brdu Svetislav Ivanović, u Ranilugu Gradimir Mikić, a u Klokotu Srećko Spasić. U Ustav Hrvatske bit će uneta definicija braka kao zajednice muškarca i žene, odlučilo je na referendumu većina hrvatskih građana koja je izašla na birališta. Državno izborno povjerenstvo je saopštilo da je posle obrade svih izbornih mesta 65,87% birača bilo za, a 33,51% protiv. U ponoć je istekao rok za prikupljanje potpisa za referendum pod nazivom Vukovar ne ćirilici. Štab za odbranu hrvatskog Vukovara tvrdi da je dobio dovoljan broj potpisa građana u inicijativi da se izmene odredbe Ustavnog zakona o manjinama. Privremeni organ grada Beograda usvojio je predlog odluke o rebalansu budžeta grada za 2013. izjavio je predsjednik tog tela Siniša Mali. Predviđeni prihodi su 77 milijardi dinara, a deficit 2,2 milijarde. Govoreći o rebalansu gradskog budžeta, bivši gradonačelnik i lider Demokratske stranke Dragan Đilas upozorio da se Srbija zadužuje 65 puta više nego Beograd.
I sada vi meni kažete, kako će to Beograd da bankrotira, a neće Srbija koja se zadužuje 65 puta više svaki dan nego grad Beograd. E to bih voleo sve koji se danas bave ekonomijom ili politikom u Srbiji da izađu i da mi to odgovore.
Fotoreportera Bete Dragana Gojić je oko podne u Novom Sadu legitimisao muškarac u civilu koji mu se predstavio kao službenik vojno-bezbednostne agencije, odvevši ga potom na ispitivanje, javila je Beta. Tamo su mu uzeti lični podaci, posle čega je pušten. Gojić je prethodno fotografisao jato Labudova, između ostalog, i u blizini objekta koji je bio sedište vojnog odseka u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Stotine demonstranata blokiralo je zgradu ukrajinske vlade u Kijevu koji zahtevaju ostavke pošto je predsjednik Viktor Janukovič odbio da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Opozicija je pozvala na generalni štrajk i traže glasanje o poverenju vladi na sednici parlamenta u utorak. Tajlandska premijerka Yingluck Shinawatra odbacila je zahtjeve demonstranata da podnese ostavku pošto je u nedjelju lider tajlandske opozicije uputio ultimatum. Shinawatra je istakla da je vojska neutralna u aktualnoj krizi dok je ona spremna da razgovara sa demonstrantima.
Insistiram na otvaranju svih vrata u pokušaju pronalaska rješenja i konstantno sam spremna na pregovore. Policija će se uzdržati od nasilja prema građanima, ali je neophodno da obezbedimo vladine zgrade čije usluge koristi 60 miliona građana.
Nemiri u Bangkoku su nastavljeni, a policija u sukobu sa demonstrantima upotrebila vodene topove i suzavac. Italijanska obalska straža po olujnom vremenu pokušava da dopre do ribarskog broda sa oko 100 migranata na domak obale Južne Italije. 4 trgovačka broda stigla su u to područje uz patrolni brod obalske straže i fregatu italijanske mornarice. Na brodu, prema saznanjima obalske straže, ima žena i dece.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u specijalni sud pred kojim je Ilija Jurišić, ratni starešina policije BiH, ponovo osuđen na 12 godina zatvora jer je, kako se navodi u presudi, po komandi nadređenog neposredno izdao naredbu za napad na kolonu JNA. Tamo je naša Iva Martinović. Iva, kako je obrazložena presuda kojom je po drugi put Jurišić osuđen na 12 godina?
Milane, kako je saopštio predsjednik sudskog veća, Jurišić je oglašen krivim da je kao dežurni u operativnoj službi javne bezbednosti Tuzla 92. prekršio pravila međunarodnog prava tako što je suprotno sporazumu SRJ i Bosni i Hercegovine o mirnom povlačenju JNA sa teritorije BiH po komandi nadređenog neposredno izdao naredbu za napad na kolonu JNA u kojoj je poginulo više od 50 pripadnika JNA. Terete ga za upotrebu nedozvoljenih sredstava. Sudija je još rekao da tokom postupka nije pronađen pisani dokaz koji potvrđuje dogovor tadašnje SRJ i JNA o mirnom povlačenju, odnosno Bosni i Hercegovine o mirnom povlačenju, jedinice iz Tuzle, ali je rekao da su svedoci koji su svedočili u ponovljenom postupku potvrdili da je takav dogovor postojao, kao i da je postojao dogovor između civilnih vlasti Tuzle i vojnih vlasti te generala koji je predvodio kolonu JNA tokom povlačenja. Sudija je još rekao da je Jurišić znao za dogovor i da je postupio sa direktnim umišljem. Odbrana Ilije Jurišića zatražila je 30 dana za izjavljivanje žalbe na ovu presudu koja će svakako biti uložena. Ovo je, podsjećamo, druga prvostepena presuda Jurišiću, pošto je prvu apelacioni sud vratio na ponovno suđenje. Milane.
Iva, koje su bile prve reakcije na presudu Jurišiću?
Milan je najprije izjavu dao zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji je rekao da je ovom presudom postignuta delimična pravda za žrtve. Dodao je također da je deo ovog postupka, odnosno tu slučaja Tuzlanska kolona, prepušten Bosni i Hercegovini, odnosno tamošnjem pravosuđu, ali da slučaj Irije Jurišića iz proceduralnih razloga, pošto je postupak već počeo pred sudom u Beogradu, nije mogao biti prepušten sudu BiH.
Mi ne likujemo nad ovom presudom, jednostavno drago nam je da sud našao, da su navodi naše opozicije tačni. Dakle, ovaj predmet je upravo na stolu iz našeg bošnjačkog tužilaštva u smislu primjene protokola o stupanju dokaza. Mi ćemo jedan deo predmeta definitivno skupiti našim kolegama iz Bosne. Ovaj deo je započeo pred našim pravosudnim te ovdje mora da se završi.
Branilac Ilije Jurišića Đorđe Dozet, najavljujući žalbu na presudu, rekao je da novim postupkom apsolutno ništa novo nije utvrđeno, da je obrazloženje presude identično kao i ono koje je apelacioni sud tokom prvog suđenja vratio na početak zbog nedostatka dokaza, te da nije utvrđeno postojanje bilo kakvog sporazuma o mirnom povlačenju JNA iz Tuzle.
Ilija Jurišić 3 godine dolazi u Beograd, on kaže dolazi po pravdu. To što su obrazložili apsolutno ne stoji, to je obrazloženje iz prve prvostepene presude koja je pala. To ono što se desilo za ovaj sud ne predstavlja ništa. Za apelacioni sud je predstavljao razlog za ukidanje, za ovaj sud to ne predstavlja ništa. Ono što je najbitnije, a što nije pomenuto danas, to je kako glasi ta naredba za napad. Da li je sporno među svima nama koji smo učestvovali u tom postupku kako glasi ta navodna naredba za napad i koju je izdao? To smo čuli od svedoka koji su, ne samo oni koji su pripadnici te, kako tužilaštvo i sad sud kaže, hrvatsko-muslimanske formacije, nego ljudi koji su bili u prilici da je čuju, ona glasi na vatru, odgovoriti vatrom. Ajmo razmišljati šta je predstavlja smisao rečenice na vatru, odgovoriti vatrom.
Recimo i to da Ilija Jurišić, koji je do sada prisustvovao svim suđenjima, nije bio na izricanju presude jer je od srede u bolnici, pošto mu je pozlilo. Tu je bio predsjednik nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje, Sina Nalić, koji je ispred specijalnog suda u Beogradu poručio da u zgradi iza njega nema pravde.
Rekli smo, ako se Ilija osudi na jedan dan zatvora, uložit ćemo žalbu. Dakle, naravno, tjerat ćemo se do Strasbura.
Hvala Iva, bila je to koleginica Iva Martinović koja je pratila izricanje presude Iliji Jurišiću, koji je pred specijalnim sudom u Beogradu ponovo osuđen na 12 godina zatvora u slučaju Tuzlanska kolona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o kosovskim lokalnim izborima. Na osnovu preliminarnih rezultata, drugi krug lokalnih izbora na Kosovu je doneo neke neočekivane promene. Najveće iznenađenje je pobjeda Špenda Ahmetija iz pokreta Samoopredeljenje u Prištini. Kandidat građanske inicijative Srpska, Krstimir Pantić, pobjedio u Severnoj Mitrovici, a izlaznost u drugom krugu bila je 40%. Amra Zeneli.
Demokratska partija Kosova premijera Hašima Faća izgubila je Mitrovicu, Gnjilane, Lipljen i Uroševac. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradine izgubila je Peći Đakovicu. Kosovski analitičar Azem Vlasi u razgovoru za naš program navodi da su građani novim lokalnim izborima glasili za promjene i za ličnosti.
Tamo gdje je dugo bila vlast jedne partije, građani s ovom prilikom glasali za promjenu. I građani hoće ličnosti na čelu opština koje ulivaju povjerenje, ozbiljnost, sposobnosti da se suoče sa problemima na lokalnom nivou. Preko glave su im došla prazna obećanja, pa i zloupotrebe vlasti. Onda ništa se nije promijenilo za posljednje 4 godina na planu ekonomskog razvoja, nije zaustavljen urbanistički haos, nije zaustavljena korupcija, zloupotrebe svake vrste.
U Južnoj Mitrovici izgubio je dosadašnji gradonačelnik Avnika Strati iz Demokratske partije Kosova Hašima Facija, a vlast je dobio Agim Bahtiri, potpuno nova politička figura koja se uoči izbora priključila alijansi Novo Kosovo Bedžeta Pacolija. Građanska inicijativa Srpska, koju podržava Beograd, rukovodiće najverovatnije sa 9 od 10 opština sa srpskom većinom na celom Kosovu. Vlasi navodi da je i Prištini i Beogradu bilo u korist da Srbi izađu na izbore.
Za Kosovo znači da oni učestvuju u političkom životu Kosova, dakle na neki način se reintegrišu ustavni poredak Kosova, pošto izlaze na izbore koji se održavaju po kosovskim zakonima. Sa stajališta Beograda, zbog evropskih integracija Srbije i zbog evropskih interesa Srbije, Beograd je insistirao također da Srbi na severu izađu na te izbore. Ali već od sutra mogu nastati opet novi teški problemi u odnosima između Kosova i Srbije, kada se bude pokazalo da Srbija je imala sasvim druge namere, to jest da Srbi izađu na izbore, dobiju lokalnu vlast. I u izbornoj kampanji iz Beograda davali su velike nade kosovskim Srbima da je najvažniji sljedeći korak koji će uslijediti poslije lokalnih izbora, a to je formiranje zajednice opština, i dali su im velike nade da će to biti jedna mogućnost da Srbi kosovski ostanu vezani za Beograd, da ignorišu kosovske institucije, odnosno da im se obrate toliko koliko im treba, i to je da dobiju pare i fondove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ilije Jurišiću ponovo 12 godina zatvora za Tuzlansku kolonu. Za gradonačelnika Prištine izabran član Samoopredeljenja. Krstimir Pantić pobedio u Severnoj Mitrovici. Skoro 66% glasača na referendumu u Hrvatskoj podržalo definisanje braka kao zajednice muškarca i žene. Nastavljaju se protesti u Ukrajini, opozicija pozvala na generalni štrajk. Sutra malo i umereno oblačno, temperatura od -1 do 4 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Hrvatskoj su različite interpretacije uzroka i posljedica jučerašnjeg referendumskog za unošenje u hrvatski ustav definicije braka kao zajednice muškarca i žene. LGBT zajednica proziva državu koja ga nije sprečila. Vlast žali zbog tolike količine netolerancije, a neki kažu kako je referendumska inicijativa tek ćorak, pripremio Eni Zebić.
Neobaviještenost građana i agresivnost kampanje U ime obitelji, tako u izjavi za naš radio, uspjeh referenduma tumači psihologinja i aktivistica Mirjana Krizmanić.
A gledajte šta pokazuje da imam pravo kad vam govorim o neobaviještenosti naroda. Gdje su bili protiv? U onim dijelovima zemlje koji imaju najviši civilizacijski nivo. Istra, Rijeka i gore Čakovec i Varaždin. To jesu naši najciviliziranija mjesta.
Koji je cilj inicijative U ime obitelji koju profesorica Krizmanić naziva zločudnom?
Ove manjine su usput, to nije njima primarno. Iza toga je jedan aktivni pokušaj da se smanji sekularizacija Hrvatske.
Ovaj referendum državne institucije nikada nisu smjele ni dopustiti, kaže za naš radio koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Hrvatski sabor i Ustavni sud ozbiljno su podbacili u zaštiti ljudskih prava, zaštiti ustavnih vrednota, poštivanja ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava. I u ovom slučaju, zbog razine homofobije u hrvatskom društvu, rezultat je takav kakav je. Ono što je pozitivno u ovoj cijeloj, priči oko referenduma zapravo, je to da su mnoge javne osobe zapravo izašle i rekle da se zalažu za ljudska prava LGBT osoba.
Potpredsjednica vlade i potpredsjednica Socijaldemokratske partije Hrvatske Milanka Opačić kazala je pak kako je žao što je, citiramo, nakon ovog referenduma Hrvatska poslala poruku da je zemlju u kojoj postoji većina koja je vrlo netolerantna prema manjinskim pravima. Publicist i urednik portala Autograf.hr Drago Pilcev, vrlo oštar prema klerikalizmu, cijeli referendum u izjavi za naš radio naziva ćorkom.
Uzroka ima mnogo, od kojih ističem taj da jedna fanatična manjina vjernika je htjela, to su otvorno kazali, spriječiti homoseksualnu populaciju u konzumiranju nekih prava. Posljedica i odmah nakon referenduma najavljena od strane predstavnika vlade da će se vrlo skoro dati homoseksualnoj populaciji kroz odgovarajući zakon sva ona prava koje oni traže, a u dogledno vrijeme, u to sam uvjeren, da će homoseksualna populacija kroz nekoliko godina možda dobiti i pravo na usvajanje djece, znači da je jučerašnji referendum ćorak za sve one koji su ga organizirali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14 godina nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije pojavili su se novi dokazi o tom zločinu, ali optužnice još nema. Dok porodica i javnost sumnjaju da pravosudne institucije odugovlače, u tužilaštvu kažu da se još analiziraju podaci vezani za ovaj slučaj. Tužilaštvo, policija i bezbednosno-informativna agencija došli su do novih dokumenata i podataka u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, u kom se istraga za sada vodi protiv NN lica. Analize i veštačenja novog materijala su u toku. Očekujemo da će to omogućiti ne samo identifikovanje učinilaca, već i razjašnjenje njihovih uloga u ovom zločinu, izjavio je Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal. Jovo Ćuruvija, brat ubijenog Slavka Ćuruvije, u javnom pismu zatražio od tužioca da podigne optužnicu ili podnese ostavku. Ćuruvija za naš program kaže da veruje da tužilaštvo ima sve podatke o tom ubistvu i da je krajnje vreme da se krivci procesuiraju.
Da li je izvršeno telo moga brata Slavka Ćuruvije u Pasažu dovoljan dokaz da su ga službenici države Srbije pratili, javljali svojim šefovima i ubicama? Ako mu to nije dovoljan dokaz, ja ne znam šta njemu još više treba. Obećava se već 15 godina, priča se o istragama. Slične izjave su svi davali, od ministra policije Dušana Mihajlovića pa do posljednjeg ministra Ivice Dačića. Država Srbija mora da reši ubistvo Slavka Ćuruvije i ostalih novinara, kao i sva druga ubistva koja su se desila pod rukovodstvom šefa Radomira Markovića.
Jovo Ćuruvija. Iz tužilaštva su poručili da radi isključivo na osnovu dokaza koji mu se prezentuju i da ta institucija nije kriva što nadležni dokaze nisu prikupili odmah ili u kratkom roku posle zločina. Traganje za dokazima mnogo godina nakon događaja i problemi koje takva okolnost nosi sa sobom zahtevaju mnogo rada, upornosti i vremena, rekao je tužilac Miljko Radisavljević. Uz sumnju da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici državne bezbednosti Srbije, ranije je pokrenut predkrivični postupak, saslušano je više od 100 svedoka, među kojima i ljudi iz DB-a i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali za sada bez epiloga. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara, kaže da je objašnjenje zašto do danas slučaj Ćuruvija nije rešen vrlo jednostavno.
Ona Srbija koja je ubila Slavka Ćuruviju svih ovih 13-14 godina bila je jača od one druge Srbije koja je stalo da se svi ovi zločini rasvetle. Drugi razlog je što ubistvo Slavka Ćuruvije i sudsko procesuiranje krivaca otvara Pandorinu kutiju u kojoj se nalaze zločini bivšeg režima do svih nerazjašnjenih ubistava i tajno bratstvo koje i dalje funkcioniše u okviru službi bezbednosti je svesno opasnosti da rasvetljavanje bilo koga od ovih zločina bi dovelo u opasnost njih same i raskrinkalo tu zločinačku mašineriju koja je godinama funkcionisala.
Vukašin Obradović. Slavko Ćuruvija ubijen je u nedelju na Uskrs 11. aprila 1999. Nakon što su ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u centru Beograda, u njega ispalili 17 metaka nepoznati napadači i nestali bez traga. Jovo Ćuruvija zaključuje da će ubistvo njegovog brata kad tad morati da bude rasvetljeno.
Ja očekujem da Evropska unija neće da dozvoli da ovo ubistvo i ostalo bude nerazjašnjeno i onog časa kada počne otvaranje poglavlja 23-24. Da će tad morati i to da urade i to mi je jedina nada, iskreno rečeno. Nadam se da će i vladina ova komisija da neće dozvoliti da se ovo završi tek tako.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni grad Ukrajine se ne smiruje. Stotine aktivista provelo je noć na Trgu nezavisnosti u Kijevu, a grupice demonstranata pod blokadom drže zgradu vlade, dok opozicija poziva na nove ulične proteste. Učesnici se nadaju da će građanskim otporom prisiliti predsjednika Viktora Janukovića da stavi potpis na dokument o približavanju zemlje Evropskoj uniji. Sabina Čabravdić.
Predsjednik parlamenta Volodimir Ibak najavio je razgovor između predstavnika opozicije i vlasti na kojima će svi imati priliku izraziti svoje mišljenje. On je u izjavi za državnu televiziju posebno naglasio kako je predsjednik Janukovič na strani ljudi koji mirno demonstriraju i iskazuju svoj stav. Međutim, ljudi okupljeni na glavnom gradskom trgu odlučni su ustrajati u svojim zahtjevima. Olga Bihikina kaže:
Ja
sam protiv vlasti, protiv predsjednika kriminalca. On na televiziji kaže da nam je plaća 388 dolara, ali ja vam tvrdim da niko nema tu platu. Ljudi u provinciji doslovno gladuju. Nikolaj Kovalenko, koji se također ne pomjera s trga: Ja ovdje ostajem do kraja, nemam ništa izgubiti. Imam unuku i odraslu djecu, neka barem oni imaju bolji život. Hiljade demonstranata zaputilo se prema Trgu nezavisnosti izvikujući parole "Napolje bando" i u nedjelju je stotine hiljada ljudi učestvovalo u maršu prkoseći zabrani okupljanja. Sukobili su se sa interventnom policijom u blizini ureda predsjednika, građani su koristili signalne rakete, a policija suzavac, palice i omamljujuće granate. Opozicioni su čelnici osudili ovo nasilje rekavši da je to djelo provokatora, a bivši ministar unutrašnjih poslova, danas lider opozicije, Jurij Lučenko, pozvao je na nastavak protesta. Ova vlada mora pasti, a mora početi novi život i ekonomski napredak. I svjetski prvak u teškoj kategoriji, bokser Vitali Kličko, pozvao je ljude da ne odustaju od protesta. Ovaj opozicioni čelnik naglasio kako se inicijativa ne smije gubiti i da se mora mobilizirati cijela zemlja. Protesti u Ukrajini ušli su u drugu sedmicu, a počeli su nakon što je predsjednik Janukovič suspendirao pripreme za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Dokument je trebao biti potpisan prošle sedmice u Viljnusu na samitu Evropske unije, ali je Rusija priprijetila Kijevu trgovinskim sankcijama ukoliko se dogovori potpiše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na današnji dan pred 90 godina rođena je jedna od najvećih svjetskih operskih diva, Maria Callas, koja je svojim umjetničkim nastupima, ali i kontroverzama koje su obeležila njen život, često privlačila veliku pažnju javnosti. Njoj u čast internet pretraživač Google je postavio logo koji predstavlja Mariju Callas tokom pozorišnog nastupa. Početkom karijere dobila je nadimak Divina, Božanska. Maria Callas važi za jedan od najvećih soprana u istoriji opere. Bila je Grkinja rođena u Sjedinjenim Američkim Državama. Maria Callas je karijeru započela 1947. godine i pevala je na najvećim svjetskim operskim scenama. Tokom čitave karijere oduševljavala je sposobnostima u pevanju raznovrsnih sopranskih arija. U Skali je prvi put nastupila 1951. u operi Sicilijansko večernje i taj teatar je bio njena glavna scena 50. godina 20. veka. U Londonu je redovno nastupala od 1952. gdje je i završila opersku karijeru 1965. posle čega je radila samo recitale. Prema rečima jednog muzičkog kritičara, njeno finale Toske izgledalo je kao istiniti događaj po kome je opera naknadno napisana. Dramatičan privatni život operske dive Marije Callas često je bio medijski propraćen i više od njenih umetničkih nastupa. Njen rivalitet sa velikim sopranom Renatom Tebaldi i njena romansa sa Aristotelom Onazisom zanimali su štampu isto koliko i nastupi na svetskim scenama. Preminula je 1977. godine.
Radija Slobodna Evropa. Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ili Jurišiću ponovo 12 godina zatvora za Tuzlansku kolonu. Za gradonačelnika Prištine izabran član Samoopredeljenja. Krstimir Pantić pobedio u Severnoj Mitrovici. Skoro 66% glasača na referendumu u Hrvatskoj podržalo definisanje braka kao zajednice muškarca i žene. Nastavljaju se protesti u Ukrajini, opozicija pozvala na generalni štrajk. Sutra, malo i umereno oblačno, temperatura od minus 1 do 4 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve od popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, dakle vas pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.